บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปวันก่อนได้กล่าวถึงคำกราบทูลของท่านอุปศีลวะมานพได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าโดยลำพังตัวของท่านเองนั้นไม่สามารถที่จะข้ามโอคะหรือพ่วงน้ำใหญ่ได้ขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงหลักปฏิบัติเพื่อจะช่วยให้ท่านซึ่งปฏิบัติตามแล้วสามารถข้ามโอคะได้เนื่องจากท่านผู้นี้ได้บำเพ็ญเพียรทางจิตมาถึงขั้นสูงคือได้บรรลุรูปฌาน4และอรูปฌาน2ยังอีก2ขั้นเท่านั้นเองก็จะจบรูปฌานแต่การปฏิบัติของท่านก็มาติดอยู่เรียกเกิดถอยหน้าก็ไม่ได้จะถอยหลังก็ไม่ได้จะเดินหน้าก็ไม่ได้คำถามจึงได้บ่งถึงผลสูงสุดเอาไว้คือต้องการจะข้ามโอคะพ่วงน้ำคือกิเลสไปให้ได้แต่กำลังมีปัญหาคือท่านเองก็ข้ามไม่ได้พ่วงน้ำคือกิเลสนั้นเป็นการอาศัยรูปธรรมคือพ่วงน้ำที่มีลักษณะพัดผันรุนแรงแสดงให้เห็นถึงว่าห้วงน้ำซึ่งมีลักษณะอย่างนั้นอะไรตกลงไปก็จะถูกพัดผันไปจนสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองฉันใดห้วงน้ำคือกิเลสซึ่งทรงแบ่งไว้เป็น4กลุ่มใหญ่ๆก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันฉันนั้นท่านเรียงเป็นลำดับว่าห้วงน้ำคือกามห้วงน้ำคือภพห้วงน้ำคือทิฏฐิและห้วงน้ำคืออวิชชาประเด็นที่ควรกำหนดศึกษาบางประเด็นก็คือเรื่องของทิฏฐิที่เราแปลว่าความเห็นที่จริงขั้นของความเห็นนั้นเกิดขึ้นมาจากความรับการรับรู้ของบุคคลทั้งหลายประการใดและเกิดขึ้นมาจากพื้นอัธยาศัยของบุคคลอีกประการหนึ่งในตามพระพุทธศาสนาท่านยอมรับความรู้ในแต่ละชั้นแต่ความรู้ที่เราเกี่ยวข้องกันนั้นให้สังเกตว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นเรื่องเดียวกันนั่นเองแต่ว่าใครเข้าใจและลึกซึ้งมากขนาดไหนก็ชื่อว่าได้รับประโยชน์จากความรู้มากขนาดนั้นความรู้ระดับแรกเป็นความรู้ระดับที่เราเรียกว่าสัญญาคือการจำทรงเอาเป็นการจำโดยรูปแบบอาศัยจำเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งคือสิ่งเหล่านั้นมีสภาพเป็นยังไงก็จำไว้อย่างนั้นก็ถือว่าเป็นความรู้ระดับหนึ่งในชั้นต่อมาเป็นความรู้ที่ท่านเรียกว่าวิญญาณคือเกิดขึ้นมาจากการได้พบเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกลิ้มด้วยลิ้นและถูกต้องด้วยกายก็เกิดความรู้ในเรื่องเหล่านั้นวิญญาณยังแปลว่าความรู้แจ้งซึ่งหมายความว่าอีกขั้นหนึ่งเมื่อมีการเก็บการสะสมไว้เพิ่มขึ้นในจิตใจปริมาณของความรู้ก็จะสูงขึ้นข้อนี้ท่านยกตัวอย่างว่าเหมือนกับความรู้กหาปณะคือเหรียญเงินเหรียญอันเดียวกันของเด็กกับของผู้ใหญ่เป็นการพูดถึงเหรียญชนิดเดียวกันขนาดเดียวกันแล้วก็ราคาเดียวกันนั่นเองแต่ความรู้ในเรื่องเหรียญของเด็กกับของผู้ใหญ่แตกต่างกันผู้ใหญ่เป็นความรู้ที่ลึกซึ้งออกไปมากกว่าเด็กสามารถจำแนกถึงรุ่นถึงปลอมไม่ปลอมเป็นต้นได้แต่เด็กจะเรียนรู้ขนาดนั้นยังไม่ได้ต่อเมื่อแกผ่านการเวลาไปก่อนความรู้สุดนี้ก็เพิ่มขึ้นแล้วแกพร้อมที่จะแนกแกะออกไปได้แล้วความรู้อีกชั้นหนึ่งซึ่งว่าที่จริงก็เกิดขึ้นจากการเก็บการรับรู้การเก็บการสะสมไว้ภายในใจของบุคคลก็ให้เกิดเป็นความเห็นในด้านต่างๆแต่การที่จะเกิดความเห็นชอบหรือเห็นผิดนั้นแล้วก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบภายนอกและภายในดังกล่าวแล้วคือพื้นอัธยาศัยของตนเอง กับการต้องเกี่ยวเกาะกับเรื่องราวกับอารมณ์กับเหตุการณ์ต่างๆที่ตนเข้าไปคลุกคลีอยู่การปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเน้นในการขัดเกลาจิตใจของบุคคลให้จะเป็นกามเป็นภพเป็นทิฏฐิหรือเป็นอวิชชาก็ตามจางลงไปดังนั้นเมื่อมองย้อนไปในชั้นอื่นๆในกรณีอื่นๆเราจะพบว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงปฏิรูปประเทศคือสถานที่อยู่ซึ่งมีลักษณะเกื้อกูลต่อสัมมาทิฏฐิแทนที่จะเกื้อกูลให้เกิดมิจฉาทิฏฐิซึ่งเป็นความเห็นผิดอันจะนำตนเข้ารกเข้าพงไปนอกจากจะเน้นที่สถานที่อยู่อาศัยแล้วยังเน้นที่บุคคลซึ่งตนเข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งมีอิทธิพลต่อความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของบุคคลมากคือทั้งด้านดีและด้านไม่ดีแม้ว่าบางท่านจะมีอุปนิสัยบารมีสูงส่งอยู่ในฐานะที่สามารถตรัสรู้ธรรมตามพระพุทธเจ้าได้แต่เกิดไปอยู่ในท้องถิ่นที่ไม่เหมาะควรไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลคณะบุคคลหรือแม้แต่บุคคลที่เป็นผ่านก็อาจจะสร้างความคิดเห็นของตนให้วิปริตผิดแปลกไปจากทํานองของธรรมก็ได้คราวนี้พึงดูตัวอย่างพระองคุลิมานซึ่งไปอยู่ในสถานที่ที่อันที่จริงก็สมควรพอใช้ได้แต่ว่าบุคคลนั้นเป็นผ่านจึงถูกแนะนำในเรื่องที่ไม่ควรแนะนำท่านจึงไปประกอบกระทำในเรื่องที่ไม่ควรประกอบกระทำจึงกลายเป็นมหาโจรมีชื่อเสียงเป็นที่หวาดกลัวของบุคคลทั้งหลายแต่พอท่านได้คบหาสมาคมกับพระพุทธเจ้าได้พบเห็นพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เปลี่ยนแปลงมหาโจรซึ่งมือชุ่มด้วยโลหิตนั้นให้เป็นพระอรหันต์ที่มากด้วยความกรุณาต่อสรรพสัตว์นี่จะเห็นได้ว่าโดยหลักของการปฏิบัติแล้วก็คือมุ่งที่จะบรรเทากาบรรเทาภพบรรเทาทิฏฐิบรรเทาวิชานั่นเองและจากนั้นก็แสดงในเรื่องลักษณะทางอารมณ์ลักษณะของอากาศลักษณะของอาหารเป็นต้นให้มีลักษณะเกื้อกูลแก่จิตใจของบุคคลเพื่อจะได้รับผลสูงขึ้นไปในการประพฤติปฏิบัติธรรมดังนั้นการเกิดสัมมาทิฏฐิคือปัญญาเห็นชอบจึงเกิดขึ้นโดยสองสายเหมือนกันสายหนึ่งก็คือพื้นอัธยาศัยของตนที่มีความเป็นสัมมาทิฏฐิมาแต่ดั้งเดิมและการเกี่ยวเกาะได้ยินได้ฟังจากบุคคลอื่นและพบเห็นจากส่วนต่างๆแล้วก็นำไปพิจารณาก็เกิดเป็นสมาธิทิฏฐิขึ้นมาได้ในกรณีที่เป็นทิฏโถคะโอคะคือทิฏฐินั้นก็เน้นไปในส่วนของมิจฉาทิฏฐิโดยตรงแต่ถ้ามองจากจุดสูงสุดผู้ปฏิบัติจะต้องเข้าใจว่าแม้สมาธิทิฏฐิที่ยังไม่เต็มที่หรือยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ก็ทำให้บุคคลแล่นไปในภพถูกพาดผันไปในภพได้เช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นการพาดผันไปในทางที่สร้างภพสร้างชาติให้ประณีตมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเองทิฏฐิบางอย่างเป็นเรื่องของความอยากความกดดันทางจิตใจที่แสดงออกมาถึงความเชื่อมั่นในตัวเองไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่นหรือบางครั้งแม้แต่พ่อแม่ของตัวเองที่เราพูดกันว่าคนรั้นคนดื้อดึงคนหัวแข็งเป็นต้นคือแสดงให้เห็นพื้นจริตของบุคคลนั้นว่าเป็นคนกระด้างด้วยความคิดเห็นมีความเคารพมีความเชื่อในความคิดเห็นของตนเองจนการกลายเป็นอาการดื้อต่อบุคคลอื่นแล้วเป็นลักษณะที่แข็งในด้านจิตใจลักษณะของคนที่มีทิฏฐิจึงกลายเป็นคนรั้นปักใจฝังใจอะไรลงไปแล้วก็จะต้องเป็นอย่างนั้น ึงแม้บางครั้งบางคราวได้ฟังเหตุผลจากบุคคลอื่นตัวเองก็เห็นตามคล้อยตามแต่ก็เดินมาทางนี้นานที่แล้วก็ไม่ยอมถอยเราไปยึดไปติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นกลายเป็นความปักใจฝังใจแล้วก็กลายเป็นจากความยึดมั่นที่เรียกว่าทิฏฐุปาทานซึ่งก็ที่จริงก็เป็นอาการของทิฏฐิเอาความคิดเห็นที่เป็นความยึดถือหรือความเห็นผิดในระดับทั่วไปก็เรียกว่าไม่หยาบไม่รุนแรงอะไรมากนะแต่ก็สร้างความทุกข์ความทรมานให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลจะในกรณีของการยึดถือที่ชนคนที่รักก็ดีหรือคนที่เราไม่ชอบก็ดีให้เป็นไปอย่างที่ตัวต้องการจะให้เป็นไปแต่ในที่สุดเมื่อสิ่งนั้นไม่เป็นไปตามที่ตนต้องการจะให้เป็นไปก็เกิดความโศกความเสียใจกลายเป็นการเพิ่มความทุกข์ขึ้นภายในจิตใจของตนนี่ก็เป็นอาการของทิฏฐิคือความเห็นผิดไม่ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนและในชีวิตของสัตว์ทั้งหลายอีกชั้นหนึ่งเป็นอาการที่กระด้างมากยิ่งขึ้นซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากความรู้แต่ว่าเป็นความรู้ที่ไม่สมบูรณ์อย่างที่ท่านเล่าเป็นเรื่องของปลากระต่ายที่สนทนากันบางเรื่องนั้นปลาเข้าใจแต่บางเรื่องปลาไม่เข้าใจเพราะเต่าไปได้ทั้งในน้ำแล้วก็บนบกปลานั้นไปได้ในน้ำอย่างเดียวจึงตัดสินปัญหาต่างๆกันด้วยประสบการณ์ของตนเองไม่สามารถที่จะเข้าใจอะไรนอกประสบการณ์คือนอกจากที่ตนได้เห็นได้ยินได้ฟังได้ทราบได้รู้มาความเห็นเหล่านี้แต่ที่จริงถ้าขีดวงไว้เฉพาะตรงนั้นมันก็ถูกแต่ไม่ใช่เป็นความจริงอย่างแท้จริงในชั้นนี้ตามพระพุทธศาสนาเรียกว่าคือเป็นความเห็นผิดที่ห้ามนิพพานแต่ไม่ห้ามสวรรค์คือคนผู้ประพฤติปฏิบัติสามารถที่จะบังเกิดในสุคติได้ตกแต่งภพชาติของตนให้ประณีตขึ้นมาได้เพราะว่ายังมีความเชื่อในกฎของกรรมอยู่ในส่วนที่ลึกขึ้นไปกว่านั้นก็อาจจะเกิดจากความรู้เช่นเดียวกันแต่เป็นความรู้ที่ขีดไว้ในจุดนั้นๆคือสูงกว่าประเภทแรกแม้ความเห็นที่เชื่อความมีอยู่ของเทพเจ้าสูงสุดซึ่งกลายเป็นลัทธิศาสนาในโลกแล้วถ้ามองจากจุดสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาที่ทรงแสดงไว้ในพรหมจารสูตรเป็นทิฏฐิคือความเห็น62ประการความเห็นของคนเป็นอันมากที่เกิดขึ้นด้วยญาณความรู้ด้วยสมาธิที่ตนพุทธปฏิบัติแต่ก็ไปติดอยู่เหมือนกับปลาติดอยู่ในบ่อแกตัดสินเฉพาะในบ่อเท่านั้นเองอย่าลืมว่าในเชิงของการประพฤติปฏิบัติแล้วตราบใดที่อวิชชายังไม่สิ้นตราบนั้นโอกาสที่จะเกิดความสับสนทางความคิดก็มีได้ส่วนจะมีมากน้อยแค่ไหนเพียงไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอย่างในกรณีของการที่คนเชื่อว่าชีวิตทั้งหลายนั้นมาจากแหล่งเดียวกันซึ่งอาจจะเรียกเป็นพรหมบ้างเป็นระมาตมานบ้างเป็นพระเจ้าบ้างก็แล้วแต่จะเรียกในพระคัมภีร์ในพระสูตรนั้นท่านแสดงเอาไว้ว่าที่จริงก็ถูกต้องในขีดหนึ่งคือเกิดจากพรหมท่านคือคนๆหนึ่งทำความดีเหนือคนอื่นไปก็เลยบังเกิดในพรหมโลกพรหมก็เหงาเหมือนกันก็เกิดความคิดว่ามันน่าจะมีคนอื่นมาเกิดด้วยก็เลยสนทนาวิสาสะกันและในช่วงที่ทางกำลังคิดอยู่นั้นเองคนมีบุญเหล่าอื่นก็มาอุบัติในพรหมโลกท่านก็เกิดเข้าใจว่านั้นเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากการคิดของท่านแล้วก็โมเมเลยไปว่าท่านเป็นผู้สร้างสิ่งเหล่านั้นแล้วก็บอกกล่าวบุคคลเหล่านั้นให้ทราบว่าท่านเป็นผู้สร้างขึ้นมาจนมันเข้าใจผิดกันมาตั้งแต่ต้นต ัวมหาพรหมเองท่านก็เข้าใจท่านผิดแล้วก็ไปเผยแพร่ความเข้าใจผิดให้แก่อีกคนหนึ่งอีกคนกลุ่มหนึ่งคนกลุ่มนี้อยู่มาเป็นเวลานานในที่สุดก็หมดปุญจุติจากพรหมโลกแต่อาศัยที่จิตใจน้อมไปในทางเนกขัมมะคือหน่ายในกามในที่สุดท่านก็บวชอีกบวชมันเป็นเพียรบรรลุอภิญญาบรรลุรูปฌานอีกระลึกชาติได้แต่ระลึกได้เพียงชาติเดียวในสุดก็จนก็เหมือนกับปลามองจากสระหรือกบมองจากสระในสุดท่านก็สรุปจากความคิดดั้งเดิมของท่านที่ฝังอยู่ภายในใจว่าท่านเองนั้นมาจากพระพรหมพระพรหมเป็นผู้สร้างเองแล้วเมื่อท่านบำเพ็ญเพียรเป็นรูปฌานขึ้นไปอย่างนี้ก็แนวเดิมอีกท่านก็ต้องกลับเข้าไปหาพรหมและในสุดก็เผยแพร่ความคิดเหล่านี้ออกไปคนก็เกิดเข้าใจว่าชีวิตนั้นมาจากสิ่งสูงสุดคือพรหมในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าจึงต้องเสด็จไปทรมานไปคือแทนที่จะไปแก้ที่ประชาชนก็มากเหลือเกินเกิดไปแก้ที่ตัวพรหมตัวเองแนะนำไม่ให้ท่านหลงเงาตัวท่านแต่แท้จริงท่านนั้นเป็นสังขารไม่ใช่เป็นต้นเหตุของสรรพสิ่งท่านเป็นผลชนิดหนึ่งของบุญแล้วของกรรมคือของวิชากับของกรรมแต่ว่ายังมีอวิชชาซึ่งจางลงไปมากแล้วเป็นตัวนำให้เกิดเหมือนกันนี่เป็นการแสดงว่าความเห็นบางอย่างมันก็ถูกก็ถูกชั้นหนึ่งแต่หากว่าอยู่ในส่วนนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรคือต้องการเจริญเติบโตเฉพาะอยู่เป็นปลาในบ่ออยู่มันก็ไม่ว่าอะไรแต่ในทางพระพุทธศาสนานั้นมองเห็นว่ามันเป็นกระแสน้ำที่พัดผันไปมีสังสาระคือการท่องเที่ยวการหมุนวนเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขหมุนวนกันอยู่อย่างนี้กี่ภพกี่ชาติก็เป็นอย่างนี้พฤติกรรมเหล่านั้นก็ซ้ำๆซ้ำซ้อนทำแล้วทำอีกกินแล้วกินอีกถ่ายแล้วถ่ายอีกนอนแล้วนอนอีกเกิดแล้วเกิดอีกตายแล้วตายอีกนี่ก็หมุนวนกันอยู่ก็มองแล้วเป็นเรื่องน่าเบื่อหน่ายเพราะเป็นความซ้ำซากท่านจึงขยับตัวขึ้นไปอีกในจุดหนึ่งเพื่อถ่ายถอนตนให้หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นแต่ความเห็นที่เป็นทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิที่มันลึกหนักเข้าไปอีกก็คือไปมองวิจัยถึงกรรมคือการกระทำที่บุคคลมีความเจตนามีความจงใจกระทำลงไปทางกายบ้างทางวาจาบ้างหรือก็คิดด้วยใจบ้างความเห็นในชั้นนี้ก็จะมีลักษณะสับสนบางครั้งก็ไม่ค่อยจะรุนแรงอะไรเท่าไหร่บางครั้งก็อาจจะรุนแรงประเภทที่เป็นความเห็นรุนแรงก็ทรงแสดงไว้3ประการคือเป็นปฏิเสธถึงการกระทำทุกอย่างนั้นไม่ถือว่าเป็นการกระทำไม่ถือว่าเป็นกรรมเมื่อไม่ถือว่าเป็นกรรมก็ไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีกลางเป็นคำสอนที่น่ากลัวมากพอตัดต้นเหตุของความเจริญไม่ยอมประกอบเหตุเพื่อความเจริญเนื่องจากไม่ยอมว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่การกระทำเหล่านั้นเป็นการกระทำที่มีอยู่ในชั้นต่อไปปฏิเสธผลทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตตนหรือในชีวิตผู้คนอื่นก็ตามถือว่าไม่ได้มาจากเหตุอะไรมันเป็นเรื่องบังเอิญก็มันเฉยๆเดี๋ยวพอเหมาะพอเจาะเข้าพอดีเข้ามันก็ก่อให้เกิดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาความเห็นเหล่านี้ทำให้บุคคลไม่กระตือรือร้นที่จะประกอบเหตุเพื่อความสุขความเจริญของตนเพราะถือว่าผลนั้นไม่ได้มาจากเหตุให้เราสังเกตว่าความเพียรพยายามที่จะเกิดขึ้นมาได้นั้นก็ต้องอาศัยปัญญาที่บังเกิดขึ้นในสิ่งนั้นว่าถ้าตนประกอบสิ่งนี้ต่อไปจะเกิดสิ่งนั้นขึ้นมาเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นแล้วผลเบื้องปลายที่ตนต้องการคือประโยชน์เกื้อกูลและความสุขก็จะบังเกิดขึ้นคนเราจึงลงมือใช้ความเพียรพยายามประพฤติปฏิบัติไปในเรื่องเหล่านั้นแต่ถ้าบุคคลมองเห็นว่าผลทั้งหลายไม่ได้มาจากเหตุอะไรเลยเป็นเรื่องเลื่อนลอยเขาก็จะต้องใช้วิธีเหล่าอื่น เกิดจะบวงสรวงอาจจะอ้อนวอนขอร้องไปประจบประจัยต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจบประแจงต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทำให้สูญเสียเวลาของชีวิตไปความเห็นเหล่านี้จึงกลายเป็นความเห็นที่ออกจะน่ากลัวสำหรับใครก็ตามที่ไปปักใจไว้อย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างนี้อีกประการหนึ่งซึ่งออกจะแรงกว่าอย่างอื่นที่อีกคือมองเห็นว่าทั้งเหตุทั้งผลทั้งบาปทั้งบุญทั้งพ่อทั้งแม่โลกนี้โลกอื่นนรกสวรรค์เป็นต้นไม่มีหมดเลยปฏิเสธทุกสิ่งในโลกนี้แล้วก็ถือว่าคนเราเกิดมาคนเดียวก็ตายคนเดียวชีวิตเราก็จบลงที่เชิงตะกอนแล้วก็แล้วกันไปเลยไม่ต้องพูดว่าไปเกิดที่ไหนเกิดอย่างไรมีสุขมีทุกข์อย่างไรเพราะไม่มีการเกิดคำพูดเหล่านี้จึงกลายเป็นเรื่องที่ตัดทางแห่งความเจริญก้าวหน้าของบุคคลทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่ามันเหมือนกับผ้ากำพลที่ทำด้วยผมคนหรือใช้ไม่ได้สักฤดูหนึ่งฤดูฝนก็อุ้มน้ำฤดูร้อนก็ยิ่งร้อนจัดฤดูหนาวก็ยิ่งหนาวจัดโดยสภาวะของมันแล้วก็คือกลิ่นเหม็นใช้ไม่ได้ทักอย่างความเห็นทั้งสามประเภทนี้ก็มีลักษณะอย่างนั้นคือมีอันตรายในการไปยึดถือความเห็นอีกชั้นหนึ่งเป็นเรื่องของความคิดเห็นในด้านของที่จริงก็ธรรมะเป็นการปักใจฝังใจลงไปที่เรียกว่าสัจจังอภินิเวสะอย่างนี้เท่านั้นถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้องแล้วก็กลายเป็นความติดความหลงความต่อสู้ความทุ่มเฉียงทะเลาะวิวาทกันแล้วกล่าวข่มขีกันกล่าวทำลายกันวันนี้เพิ่งดูตัวอย่างแม้ในการประพฤติปฏิบัติกรรมฐานเองถ้ามีการยึดถืออย่างใดอย่างหนึ่งว่าอย่างนี้เท่านั้นถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้องบทภาวนาสัมมาระหังเท่านั้นพุทโธเท่านั้นยุบหนอพองหนอเท่านั้นหรืออะไรก็ตามคือไปยึดถือเสียว่าเท่านั้นและปฏิเสธอย่างอื่นหมดมันก็จะทำให้จิตใจนั้นคับแคบเมื่อจิตใจคับแคบไอ้สติปัญญามันก็แคบตามไปเหตุผลต่างๆก็แคบตามไปตามสภาพจิตของบุคคลเหล่านั้นแม้ความเห็นในชั้นนี้จึงกลายเป็นอันตรายแล้วก็ให้เกิดความทุกข์ขึ้นในชีวิตของบุคคลผู้ปกิณกทุกข์ทั้งหลายที่สวดสาธยายทรงจำกันนั้นก็จะเห็นว่าเกิดขึ้นมาจากความเห็นในอย่างนี้เองแล้วก็ให้เกิดความยึดถือในที่สุดความทุกข์ทั้งมวลก็เกิดขึ้นด้วยความยึดมั่นถือมั่นเป็นอาการของทิฏฐุปาทานคือยึดมั่นด้วยความเห็นว่าจงเป็นอย่างนั้นดั่งได้เป็นอย่างนี้คือมักจะยึดถืออย่างนั้นว่าอะไรที่เราชอบเราขอให้เป็นอย่างนั้นอะไรที่เราไม่ชอบก็บอกขออย่าให้เป็นอย่างนี้แต่ว่าชีวิตของบุคคลนั้นเป็นไปตามกระบวนการของเหตุปัจจัยและเป็นไปตามกฎของกรรมผลบางอย่างแม้เราจะไม่ต้องการก็อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้โดยอาศัยเหตุที่ทำในปัจจุบันบ้างเหตุที่ทำในอดีตบ้างซึ่งบุคคลจะมุ่งหวังให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อไปมุ่งหวังเอาไว้ไปยึดถือเอาไว้ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้พอไม่เป็นไปตามที่ตนหวังก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาจิตใจก็ถูกพัดผันไปด้วยแรงของกิเลสสายนี้ความทุกข์ก็จะติดตามแฝงเร้นคือความทุกข์นั่งแฝงเร้นอยู่แล้วก็พร้อมที่จะเผยโฉมออกมาเมื่อเหตุที่บุคคลประกอบกระทำลงไปด้วยแรงของมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดนั้นเจริญเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นในชั้นหนึ่งเราก็ถือว่าเป็นชั้นที่ออกจากประณีตตามปกติแล้วเขาก็พูดกันในระดับมรรคผลเพราะอะไรบางคนเราแยกไม่ค่อยออกคือสิ่งที่เราเรียกว่าสักกายทิฏฐิที่พระญาติบุคคลระดับโสดาบันท่านละได้คือในส่วนที่ลึกซึ้งลงไปถ้าบุคคลลองนั่งดูวิเคราะห์ดูจิตของตนก็จะพบว่าความเห็นที่เกี่ยวกับตนกับตัวกับชีวิตของบุคคลนั้นมีความเห็นในลักษณะที่เกาะเกี่ยวแล้วก็ยึดติดตามความเห็นของตนแล้วกระจายตัวเองออกไปถึง20อย่างด้วยกันโดยอาศัยขันธ์5เป็นหลักใหญ่กันหน้าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นหลัก แล้วก็มองเห็นว่าขันธ์ห้านั้นคือตัวตนหรือว่าไอ้ตัวตนนั้นมีอยู่ในขันธ์ห้าบางทีก็ถือว่าขันธ์ห้ามีในตนบางทีก็มองกลับไปถือว่าตนมีอยู่ในขันธ์ห้านี่จะเห็นได้ว่าเป็นความเห็นที่ละเมียดละไมแต่มันเกิดขึ้นในจิตของบุคคลจะต้องอาศัยการวิเคราะห์ตรวจสอบดูจิตค่อยๆเป็นค่อยๆไปจนเกิดความเข้าใจแต่ถ้ายังเกิดความเห็นอย่างนั้นอยู่มันก็จะก่อให้เกิดอาการยึดติดในสิ่งเหล่านั้นซึ่งล้วนแล้วมาจากเกิดขึ้นมาจากความคิดเห็นคือไปยึดติดในสิ่งทั้งหลายว่าเป็นของเราด้วยอำนาจของตัณหาแล้วก็ขวายคว้าสะสายไปกำหนดหมายว่าเป็นของเราของเรากันเรื่อยไปบางทีก็ยึดติดด้วยอำนาจของมานะว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นยึดติดด้วยหน้าของทิฏฐิว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นตนซึ่งทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่พัดผันจิตใจของบุคคลให้แล่นไปในอารมณ์ต่างๆแต่ตามปกติแล้วก็มักจะทำผิดมากกว่าทำถูกปัญหาที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าเรื่องอื่นที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดตามมาจะเกิดได้ก็จะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นให้ลองสังเกตดูนะว่าความรั้นของตนที่เราเรียกว่าถือรั้นบางครั้งเกิดจากอย่างอื่นเกิดจากความมานะคือความถือตัวของตนบางครั้งอาจจะเกิดจากทรัพย์สมบัติแต่ตัวเองมีทรัพย์สมบัติมากความเห็นอย่างนี้ทุกคนต้องคล้อยตามแล้วตัวเองมีความรู้มากความเห็นอย่างนี้ทุกคนต้องคล้อยตามตัวเองมีอำนาจมากก็ให้คนคล้อยตามในความเห็นเหล่านั้นหรือว่าฐานะทางสังคมสูงดีเด่นหรือว่าชาติสกุลของตนสูงหรืออาจจะบางทีก็ไปเกาะคนอื่นเขาไปโหนคนอื่นเขาแล้วก็ก่อให้เกิดเป็นความกระด้างขึ้นภายในจิตใจแต่นั้นเวลาประพฤติปฏิบัติพระพุทธเจ้าจึงไม่เน้นในจุดใดจุดหนึ่งแต่ก็มุ่งที่จะทำลายไปทั้งหมดเลยก็เหมือนกับกวาดขยะคือกวาดกันให้เกลี้ยงไปทั้งห้องเลยเพื่อให้บุคคลได้รับผลที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติธรรมะอย่างแท้จริงอย่างน้อยที่สุดก็ในขั้นของการบรรเทาทิฏฐิเหล่านั้นให้เจือจางเบาบางลงไปโดยลำดับต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป